Салам, доғалар! Бүгінгі мұқаддес кітап сапағыны бір аят білем башласақ. Шоның үчін ғұрбалық сыпасында садақа бермәге бар яркан, доғаныңның сеннен өкі кенесінің бардығы ядыңа дүшсе, садақаңы сыпасының өңіне қойда, гідіп, үңірді доғаның білем яраш. Соңыра келіп, садақаңы құдырет. Матта 5-ші бап 23-ші аят. Яда индика аяды ешідің. Худай бізі ғазаба дучар болмаға дәл, есім, Реппіміз Иса Месих арқалы халас болмаға беледі. 1-ші Салониклары, 5-ші бап 9-ші аят. Кә вақт үйрігімізі шейлі бір ағры етірерлер. Бұл қинанч хаятымызы бүтінлі іздан чықарып еберер. Өзімізі діл етірлен ялы дүйіп, я ғатты қахарлы боляс, я да терсіне, Әмі зада бір первай соғық сала болып қалияс. Ёне нәмі болонда да бізің көнімізі деген адамы бағышламақ, ішімізді оңа дегішілі нәгілілік, егірінш сақламақлық хаққында ойлап көрмәге қаламияс. Кә вақт болса, бағышламақ нәдоғры ялы, адалатсыз ялы дүйіліяр. Бір оғланчық елінді таяқ білен оба арқасында қиырды ойнап ер. Отлар арасында адам сүңкі қалындылары көрінер. Бұл үлдірілен адамлар сүңкілері. Оба бастырып келен қошынлар, партизанлары бағланышқылы дейіп, шүпкейділлерін барысын атып ташылан. Оғланның көз өңінде таяқ бұл пулемет. Ол үчін бұл әзірі ченлім ойын. Ұлаланды болса, атасыны үлдірілерден өч алмағы керек. Инді ол машқаласының екі қорақшысы. Икінші жахан сөйші құтаранына көп еллар кеченіне қарамастан, Азия тікензарлары харби лагерларында есірлікті болан өңкі есірлер ентегім адалатын дікелтмәк мақсатында ген херекетлер кечіріп дүрерлар. Олар өз башыннан кечіренлеріне рехімсіз азап чекеллері хаққында геплеп берерлар. Ахтимал дүния бұг өргіні яттан чықарып ей берер дейді олардан бейрі. Емма мен олары хич качан кечіріп білмерін. Кә вақт, яқын сөйен кішін ғаты көуніңе дегіп қойар. Бір аял адамсының көуніне деген іштешінен көп вақты челі көуні қалып, мені өкелетен кішіні бағышламағым қиындәл. Йөне, адамымың көуніне дегеніне бағышламаға хақым йоқ дейіп білен дейді. Гүндәкі хаятымызы дұшшып дүрен аз ахаметлі өйкі үчін біз башқалары аңсат бағышлияс, ве өз нобатты біз хем бағышлиярлар. Меселен, бірден аяғыңызы басып қойсам, сіз зелелі йоқ дияңыз. Кімдір бүтін топар ешіні тоқтатып қоймалы болан хата етсі, бір елғыры асты еші давам еттіряс. Дүйдіруштан өйкіліп, Торсарланымы көрін, достым, дер ұғинананыны айдып, бағышлайышыны сорарар. Шол бада өзіме келіян, біз бағышлайыз, бізі хем бағышлайарлар. Йөні аңсатлыға яттан чықармақ болан ағыр күн қалмалары нәме дияс. Бұның ялы яғдайларда бағышлайышымыз керек ме? Бұл сораға жоғап таппан кішілер бар. Сораға жоғап тапалар, Бағышлайыш бе, бағышланмағы чындан башыннан кечіренлер, бе бағышламақ нәчі мұхым екеніне қовулерлар. Бағышла бе, сен хем бағышланарсың дейді мұқаддес кітап. Егер мұқаддес кітапта язылалары хақиқат екеніне өзіңізді сынап көрмегі ісілесеңіз, Худайын емріне амал едіп, юрегіңізі азап беріп, даш ялы батып тұран хасратлы өйкені ұнытын. Инаның бұннан ең көп пейда көрен кіші өзіңіз боляңыз. Чүнкі, ішіңіздікі ғазап білем яшамақ, бізі Худайын, бізі еден ниетлері ве мақсатларыннан дашлаштырар. Өзіңізі еңіл дұйып, хаяттан шатланмаға башылаңыз. Көзіңіз ве юрегіңіз дұрланан ялы боляр. Бұны бүгіннің өзінде сыйлап көрін. Қиын ялы болмауы мүмкін, йөне херекет етмеге Довам едің, Худай сіз білен.